Bizi Player Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 3. Martı hepten çarşında günü. Şuğun programımızda Levabın kəbir hastahanalarında lukmanların hasabına ıslığlı abatlayış işleri geçirildi. Türkmen hakimiyetleri türmelerdeki zorluk varıda mağlumat veren denanı gözleyerler. Ve belki mağlumatlarımızı dinləbilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Sariyev bunun təzilikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan'da Twitter'daki ve dünyadaki saklanan yengil bolmadık epidemiologiya yağdayları dövründe sanitariya gigiyena talaplarını berja etmäge yardım berjekdigi aydylan ketitleme bilen yolugçu otluk atnawlary bilen bağlılıkta täze düzünler girdildi. Bu barada yarım resmi Türkmen portal internet nesiri Türkmen gündogory regional gazetine salgylanyp habar berýär. Maglumata görä täze düzünler hem yolugçulara hem de hyzmat ediş düzümine degişli bolup, olara laýyklykda yol beletler. Otlinin Ramagandan 6 saat ozol bilinen yerine geleninden soň şeýlede hereket edýän mahaly her 3-4 saatyň içinde dezinfeksiýa işlerini geçirerler. Ýolugçylarda COVID-19 ýokdugy barada 72 saatyň içinde berilen ýürüýti taglyk kepilnamasy bolmaly. Türkmenistanyň COVID-den azatdygyny öňe sürýän türkmen häkimetleri geçen ýylyň iýulundan bäri durul gadagançylyklary şol sanda halkara we içerki gatnaşyk çäklendirmelerini girizdiler. Türkmenistan'ın Ahıl Vilayetinin Göktepe Travı'nın hakiminin ordunbasarı Allayeva Gülcahan Kentov'na işte göyveren düplü kemçilikleri için diyen düşündürüş veren vezipesinden boşadıldı. Bu varadaki degişli karara Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un gol goýandygy barada TDH 1 martda habar berdi. Ozolki resminiň düýpli kemçilikleri barada umumy kesitlemeden başga goşmaça maglumat berilmedi. Türkmenistanda soňky 30 ýylda ýokary derejeli kadrlara ýigiderli täzelenýär we olaryň nähili taýdanlarda wezipä bellenip, nähili anyk kemçilikler üçin işden aýrylýandygy aýdyň däl. Kä halatlarda öňki resmiýetleriň bir toparynyň soň türme batylýandygy barada hem resmi bol мадык маглуматтар бар. Американын ве Европа билелесигинин рус оппозиция лидери Алексей Навальнийнин нерв агенти менен зэхерленмеги ве тутуу эдилмеги менен багылыкта Русияга каршы уткуштуруучу чара көрүлжөктүктөрүнө карашылар. Европалык дипломатик чечмелеринин айтмагына көрө, Европа билелесигинин агза дөөлөттөр Кремлдин танкыйчысынын кол ойдо түрмө басылмагы менен илтешкиле Русиянын жогору дарежеле адалат ве канун коруучу 4 ретмисине каршы санкцияларды тастыклаптырлар. Бу аралыкта президент Джо Байденин администрациясы Rätsindäki kiçeşmäniň Reuters habar gullugyna we CNN-e aýtmagyna görä, Birleşen Ştatlar Navalnyň zäherlenmegi boýunça Russiýa garşy çäreleri göz öňünde tutýar. Ýewropaly kiçeşmäniň anonimlik şertinde Fransanyň AFP habar agentligine beren maglumatyna görä, Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalaryna düşjek sahtyetleriň atlary Birleşigiň resmi jurnalynda 2 martda çap edilir. Ýewropa Birleşigi geçen ýyl Navalnyň zäherlenmegi boýunça Russiýa garşy eýam gadagançylyklary girdipdi. Emma Amerikanın ozolki prezidenti Donald Trump bu waka bilen bağlılıkta hiç kili çäri görmendi. Biden'in administrasiýasy Navalnyň nerw agenti bilen zäherlenmegi boýunça anyk kaýsy çärler görjekdigi barada maglumat bermedi. Birmada hopsuzlyk güýçleri harablaryň geçen aýdaky hökümet agdyrylsygyna garşy çykan protestçilere garşy ýene-de güýjülendiler. Bu aralykda günorta gündogr Aziýa tebitiniň döwletleri siýasy krizisi maslahat etmek üçin duşuşmaga taýýarlanýarlar. Birmada harablaryň Aung San Suu Kyi-niň saýlanan hökümetini agdyrmagyna garşy geçirilen protestleriň iň galyny gününden 2 gün soňra 2 martda demonstrantlar ýene-de köçelere çykdylar. Yangon şäherinde ýüzlerçe protestçi garşy göz ýaşyrdyjy gazy Nolde şäheriň durul künjeklerinde demonstrantlar kellelerine maskalar giydiler we ellerine yasama galkanlary alyp köçelerde böwütler diktiler. Kalay şäherinde protestçilerin üstlerine awanyan polisiýa işgärlerine garşy çim gelen zatlaryň başlamagyndan soňra howpsuzlyk güýçleri yara oklarından odastylar. Bu barada wakalaryň gözli saýatlary gurun berýärler. Hadisada 4 adamyň yaralanandygy aýdylýar. Myanmar ady bilen hem bilinýän Birmada 1 fevraldan Haçında harabalar hakimiyeti basıp alıp, taýlanan hökümetin lideri Suu Kyi-ni, şeýlede onuň partiýasynyň ýolbaşçylarynyň aglabatyny tutuk edilenden soňra gala gowplyk dowam edýär. Demonstrantlar taýlanan hökümetin dikildilmegini, şeýlede Suu Kyi-niň we onuň partiýasynyň beýlik agzalarynyň azat edilmegini talap edýärler. Protestler başlanyp bäri 21 adam, şol sanda 28 fevralda 18 demonstrant öldürildi, ýüzlerçe hem tutuk